Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou a budeme dneska mluvit o několika velkých budovách, které se nám mění před očima. A to jsou elektrické podniky v Praze na Vltavské, Hotel Intercontinental a obchodní dům Bílá labuť. Všechny procházejí obnovou a jak budou vypadat v budoucnu, to do velké míry záleží na architektovi Marku Tichém a na jeho ateliéru TAK. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy teď pracujete na tady těch velkých rekonstrukcích, máte za sebou další, třeba Verichovu vilu na Kampě, nebo divadlo na Zábradlí, nebo historickou budovu Masarykova nádraží. A to jsou jako veliké rekonstrukce, většinou za 100 miliony a ještě to jsou domy, které mají obrovskou historickou kulturní hodnotu. Tak je to odpovědnost a je to tíha?
Je to samozřejmě odpovědnost i tíha. Na druhou stranu je to prostě krásná práce, zcela autentická, protože každý dům je úplně svébytný, každý projekt je svůj a každému projektu předchází dlouhá příprava. Je to prostě kus našeho života. Vy jste zmínili jenom část těch staveb. My jsme to nedávno v rámci naší výstavy počítali a my máme teda podíl přes 60 v Pražské památkové rezervaci. My se nesnažíme jako věci jenom rekonstruovat, ale posouvat. To znamená, zajímá nás ten kontext historické a současné architektury a doplňování historické architektury tak, aby fungovala i pro současnou dobu.
Já bych začala jednou z těch akcí, o kterých se teď hodně mluví v médiích a ne úplně dobře. A to sice o hotelu Intercontinental. Hotel Intercontinental je veliký hotelový komplex na břehu Vltavy, na rohu pařížské třídy. Má projít velkou rekonstrukcí a změnit se má i okolí. A tam je asi ten problém, protože jedna z věcí, které se tam mají stát, je, že na takovém prostranství u hotelu na náměstí Miloše Formana má přibýt nová budova, která je známá pod názvem Brand Store. O té budově kolují různé jako vizualizace, různé informace a nikdo úplně přesně neví, co tam má být. Tak mohl byste nějakým jako co nejjednoduššími slovy říct, co tam má být za dům, k čemu má sloužit a jak má být velký?
Já chci jenom říct, že tohleto území a celý ten projekt, my mu říkáme Staroměstská brána, je to proto, že pro nás to není zdaleko jenom rekonstrukce hotelu Intercontinental, ale konverze nebo doplnění toho celého území. Ale tenhle ten velký velkorysý projekt Karla Filzeka a jeho kolektivu vytvořil něco, čemu tehdy říkali Piazzetta, dneska se tomu říká, ale je to otázka posledních několika let náměstí Miloše Formana. Současně ale všichni asi chápeme a všichni, kteří se v tom místě pohybují, že to vlastně žádné náměstí není. Je to vlastně střecha podzemní garáží, které k tomu hotelu patří.
Jak jmenuje se to náměstí a je to náměstí, ale pojďme se držet toho, co tam má přibýt.
Toho domu. A já se vlastně jenom snažím jako obloukem dojít tomu, že my jsme nepřišli k myšlence postavit tam objekt na rohu Bílkově a Pařížské jen tak jako náhodou. Pro nás je to výslednice jakoby koncepčního uvažování o tom prostoru a o tom, že ulice Pařížská byla založena jako jakoby výrazná městská třída, městská osa. A že tahle ta městská osa najednou přetržená něčím, čemu se teď tedy říká náměstí, ale fakticky v tom organismu města to takhle vlastně nefunguje. To vlastně přívažek k té ulici a především, když tou Pařížskou jdu, tak je to najednou jako nepřiměřeně velká vzdálenost, kterou musím překonat, aniž mám jakýkoliv záchytný bod. A my jsme se tím domem snažili prostě jenom jako říct, že bychom tam v tom prostoru měli nějaký takovýhle bod vytvořit, zachytit se a tu osu vlastně prodloužit. A teď té velikosti toho domu a co by tam mělo být.
To je možná
nejzajímavější. Ten dům má několik důvodů. První je ten kompoziční, urbanistický, prodloužení té pařížské. Druhý je ryze technický. My totiž jsme se rozhodli to náměstí vlastně kompletně vyčistit od ty technické nástavby, vjezdy a sjezdy do garáží, o ten ventilační velký objekt, který má 1000 metrů čtverečních a udělat to skutečně jako volnou městskou plochu s kvalitním veřejným prostorem. Současně ale musíme někam jako dislokovat to větrání z těch garáží. Takže ten dům je současně technickým objektem od větrání těch garáží podzemních. A do třetice je to přístup pro pěší do těch garáží, protože ten tam dneska v podstatě chybí a lidé to musí složitě obcházet přes tu hotelovou halu. Takže tohoto je vlastně druhý význam toho domu. No a třetí je to vlastně z našeho pohledu objekt, který ve městě vzniká, něco napomezí výtvarné tvorby architektury. My taky na tvorbě toho domu spolupracujeme s významným českým sklářem Zdenkem Hockým, který je spoluautorem toho obodového pláště skleněného. A současně ten dům, a tak to vlastně bylo už v zadání celého projektu, se má stát připomínkou nebo chceme-li památníkem českého československého filmu. A jeho součástí je vlastně taková velká plocha, která má do budoucna být využita v rámci multimédií jako památník, projekce a tak dále.
No, ale co bude uvnitř?
My si myslíme, že by tam měli v přízemí měla být nějaká občanská vybavenost. To znamená, mělo by tam být něco, co na té obchodní třídě skutečně bude sloužit pro lidi, kteří se na té obchodní třídě pohybují.
A to je co třeba?
To je třeba kavárna nebo něco, co to náměstí prostě bude animovat. Ono vůbec jako ta vize je taková, že ten hotel by se k tomu městu měl zpátky přiblížit. No a ta podlaží, teď už máme vlastně jenom dvě, která jsou nad tím, to bude určitě nějaká nerezidenční funkce, vybavenost, možná spojená s tím památníkem, možná administrativa.
No a jmenuje se to Brand Store, takže to trošku napovídá, že by tam asi měl něco prodat, když je to store.
Název Brand Store jsme vymysleli my jako architekti, protože jsme chtěli jakoby vlastně naznačit, že to prodloužení té obchodní složky pařížské, toho obchodního parteru až k tomu mostu se nám zdá nějakým způsobem logické. On se teď to trošku jako přetavilo v to, že se jako pod tím hledá za každou cenu nějaká funkce, jestli tam budou prodávat hodinky nebo tam budou prodávat stříbro.
No, tak...
A myslím si, že to je do značné míry i otevřená otázka. My to vlastně dneska nevíme. My prostě ani netvrdíme, že tam ten dům má vzniknout v nějaké konkrétní velikosti, tak je na tom vidět do ten projekt sleduje, že jsme ho vlastně i zmenšovali, zeštíhlovali.
To byla další moje otázka. Ono teď probíhá územní řízení, je to tak?
Teď probíhá územní řízení.
Ano, a vlastně už máte dobrozdání pražského odboru památkové péče, kde je uvedeno, že ten dům má mít 3 podlaží plus mezanin, takže jako zase v nějaké řeči zjednodušené jsou to 4 patra. A kolik teda, že to už máte jako kdyby od památkářů schváleno, je to tak?
Je to tak.
A jak to teda se vyvinulo od té doby?
Jsou to 3 nadzemní podlaží s tím, že to přízemí je vlastně rozdělené jako polopatrem, ještě mezaninem. Je to proto, že to přízemí vlastně má tu výšku toho jako by obchodního podlaží pařížské, je to vlastně ten 1,5 patra. Tak jak ta ulice byla založena, my vlastně tu logiku výšek v té pařížské sledujeme.
Mně se zdá, že vy i investor, to je firma R2G, se snaží přesvědčit lidi, že to bude pro ně dobré. Já věřím, že to bude dobré pro investora, ale přijde mi, že není úplně jako fér říkat, že to bude dobré i pro ty ostatní obyvatele, protože se mi zdá, že pro ně to nic zvlášť pozitivního nepřináší. Dokážete mě přesvědčit, že to tam přinese něco třeba pro lidi, kteří tam bydlí, nebo pro kolem jdoucí, pro návštěvníky?
No tak my jako architekti jsme přesvědčeni, že ten objekt, tak jak je vymyšlený, tak je esenciální součástí té celé koncepce. Tak jako můžeme diskutovat o tom, jestli ta koncepce naše je dobrá nebo špatná, jestli něco přináší. A myslím, že i tam jako nespochybnitelně všichni jako lidé, kteří proti tomhle konkrétním domu protestují, se shodují na tom, že tam je v tom projektu ty klady jednoznačně převažují. My to prostě jako tvůrci nedokážeme oddělit. Já se nedokážu uříznout z obrazu pravý spodní roh, protože se někomu zdá nudný nebo nevhodný. Pro mě je to prostě tak, že ten dům tam patří prostorově, kompozičně i funkčně. A jestli tenhle konkrétní objekt někomu něco přináší, já jsem si nezachytil tu retoriku, že bychom tvrdili, že ten objekt někomu konkrétně něco přináší. My tvrdíme, že ten projekt přináší městu i těm obyvatelům celou řadu výhod a zlepšení a zatím si stojím.
A hraje v tom roli jako ekonomika toho projektu, aby se to vlastníkovi víc vyplatilo?
To bych vůbec netvrdil. Ten projekt vůbec není investicí a už vůbec ne developmentem. Když si spočítáte cenu za nákup tohohle objektu, cenu, kterou do toho ty tři české rodiny českých podnikatelů vkládají, tak vám vyjde, jako, že tohleto jako nebude mít nikdy žádný jako výnosný konec. To by nesměli prostě utrácet ty vlastně stovky milionů za precizní obnovu toho hotelu a za konverzi toho území, které prostě z kterého se vůbec nemusí stát veřejný prostor v tom rozsahu, který jsme vymysleli. Oni nás přesto s tímhle tím jako vlastně s touto vizí vybrali. My jsme za to rádi, že vlastně nám do té práce téměř jako nemluví, nechají nás tvořit a my to taky jako o to větším chutí a zájmem obhajujeme.
Jsou tam další části toho projektu, který naopak budí sympatie. A to je okolí hotelu Intercontinental směrem k řece, kde by měl teda podle vašich projektů vzniknout takové pobytové schody nebo takový jako parčík, který by měl být veřejně přístupný. Bude veřejně přístupný, bude pro všechny?
Tak jak ten projekt my připravujeme, tak ho i vlastníci uvažují a všechny plochy, které dneska přístupné nejsou, mají se přístupné veřejnosti stát. A to se netýká jen tohohle náměstí dolního u řeky, to se týká i velké části třeba zadní toho náměstí Miloše Formana, kde dneska jako málo kdo uvědomuje, se vlastně prochází na černo k základní škole Kyrjova a do Dušní přes závodu hotelovou, přes nákladovou rampu hotelu, a kde se má stát prostě otevřená veřejná plocha s rampou pro pěší, aby se vyloučily kolize v tom území. A takovýhle místa je prostě celá řada. Tak tyhle ty všechny věci jsou samozřejmě myšlené vážně, jako zatím není žádný postranní zájem.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Markem Tichým ze studia TAK o úpravách hotelu Intercontinental. No vlastně uvnitř hotelu už se taky pracuje. Jak to tam vlastně vypadá teď a jak to tam bude vypadat, až skončíte?
Tak teď už jsme v fázi vlastně, kdy ten hotel je odstrojený, že ten hotel se zavřel z důvodu těch koronavirových opatření a začalo se taky poměrně rychle s těmi pracemi tohoto typu, protože ta práce související s rekonstrukcí toho hotelu Intercontinental, teď mám na mysli ten brutalistní dům, bude velmi zdlouhavá. To je prostě komplikovaná, složitá architektura a to se rovná komplikované, složité rekonstrukci.
Tedy vnitřek toho hotelu byl víceméně zničený, to původní originální vybavení nahradil generické devadesátkové. Zbylo tam vlastně jenom několik detailů, třeba obklady dveří a stěn, nebo nějaké lustry a pár drobností. Ví se už, jak bude vypadat ten interiér po rekonstrukci a jestli se tam vrátí něco z těch původních věcí, nebo aspoň ta původní atmosféra.
Tak do značné míry se to ví. My se samozřejmě prioritně snažíme vrátit tomu hotelu tu jeho velkorysost a měřítko. To prostě zaniklo v těch 90. letech. To je vidět zejména v těch přízemních partiích, kde byla ta krásná vysoká hala s železobetonovými žebry. Ta vize vlastně byla krásná, protože ten celý parter na pařížské byl prosklený, hořel tam krep a na dřevěné podlaze byly ty klubovky ton a mělo to celé výšku těch 5,5 metrů, takže to fakt bylo velkorysé přízemí. A to všechno bylo přestropeno, sníženo na úroveň těch dneska necelých 3 metrů v těch 90. letech, tak tam se z toho stala taková jako velmi jako utilitární, vlastně nehezká věc.
No, ten betonový strop se vrátí.
No, je to naší vizí. Ono se samozřejmě asi ukáže, teď se to ukazuje v průběhu toho bourání, že ty betonové konstrukce byly poměrně jako neurvale poškozené těmi výstavbami, byly různě přeřezané, přesekané, ale my se pořád jako snažíme o to, abychom mu právě vrátili tu velkorysost v těch partích, kde se může, kam se může zpátky vrátit veřejnost, protože tak vlastně byl vymyšlený. On vlastně paradoxně má poměrně subtilní malé ty pokoje. Vlastně ta ubytovací část je taková velmi jako z našeho pohledu až jako skromná, protože jako nízké světlé výšky, ty pokoje jsou poměrně malé, ale o to má velkorysější ty společenské prostory. A to je hlavně to přízemí a pak to krásné deváté patro s tou restaurací Zlatá Praha. Mm-hmm. To byla ikonická, věřím, že zase ožije.
A co třeba ty detaily, které se zachovaly? Já vím o nějakých lustrech od skláře pana Roubíčka, pak tam byly nějaké kovové takové prvky, informační systém,
Je zase těch prvků tam nějaké množství zbylo, je to část třeba těch jiného dřevěných sloupů, které tvořily tu původní kompozici začarovaný les, nebo jsou to právě ty Roubíčkovy nebo Libenského skleněné plastiky vlastně vestavěné přímo do toho železobetonu, nebo to jsou lustry. My máme dneska velmi pečlivě zdokumentované vlastníci objektu, dokonce na tu práci vzali vlastní kunzhistoričku, která s námi na tom objektu pracuje a připravuje s námi tu rekonstrukci, takže my ty věci máme zdokumentované a samozřejmě plánujeme tam jako vrátit a plánujeme tam vrátit i ty věci, které se třeba tak jako různě našly ztracené někde dole v archivech a byly prostě zapomenuté.
To je třeba co?
To je třeba starožitný nábytek, tam je taková jako zvláštní vrstva toho, že ten Filozak vlastně vytvořil velmi moderní dům, který byl založen na takové jako nadčasové kompozici železobetonu jako toho těžkého materiálu, skla jako naopak jako protipólu toho železobetonu a dřeva jako materiál, který to vlastně poličťoval v těch detailech. Ale sám byl vlastně ve své podstatě, jestli takhle můžu říct, romantik a vlastně kupoval, sbíral jako starý, starožitný nábytek a ten prostě deponoval potom na ty chodby, takže tam je vlastně takový ten kontrast toho vlastně velmi moderního, jednoduchého, strohého betonového domu a těch jakoby krásných umělecko-řemeslných prvků, jako byly komody, rámy zrcadel, staré lustry a další. A tohle to vlastně tvořilo téměř, řeknu, uměleckou sbírku, která v tom hotelu byla deponovaná. Ona byla samozřejmě vyprodaná v průběhu těch následních jako 30 let, ale část z nich se zachovala a my prostě s tímhletím jako fenoménem kontextu supermoderní stavby a historických prvků dál pracujeme.
Mm-hmm. Pak další taková cenná věc na tom hotelu je ta fasáda, která má vlastně jako různé části skleněnou, betonovou. jak budete pracovat s tou?
My se vlastně k té fasádě stavíme tak, jako by to byla památka. Ty tři rodiny, ty vlastníci to koupili, protože že se k němu nestaví tak, jako se dneska běžně k tomu té architektuře z přelomu 60. 70. let často stavíme, takže by měla nahradit místo jako novým stavbám. Tady se na to od počátku oni dívali jako na stavbu, kterou chtějí zachránit a obnovit v tom svém výrazu. A možná jakoby se tam vlastně určitým způsobem jakoby potká i ta naše zkušenost těch četných rekonstrukcí a oprav a my prostě k tomu přistupujeme úplně stejně. Hledáme zase stavební postupy, hledáme způsob, kterým se ta fasáda dá obnovit, vrátit, protože je vlastně velmi komplikovaná konstrukčně a je také, je potřeba říct, výrazně poškozená tou zanedbanou údržbou z těch posledních 50 let.
Ona byla jednu dobu taky taková tendence třeba ty brutalistní betony natírat třeba na bílo, aby to vypadalo jako kdyby hezky. Tak to neplánujete.
To se přesně stalo v těch 90. letech, a když se na ten podíváte na detail toho jakoby hotelu Intercontinental, tak zjistíte, že ten celý plášť je vlastně natření takovou téměř jako 2 mm až jakoby gumovou stěrkou a získal takový jako velmi unifikovaný barevný odstín, který je spíš jako typu plastových odlitků než železobetonu. My teda, když jste se na to narazila, jakoby teď jako vlastně z restaurátory víme velmi jako komplikovanou metodu, kterou vlastně vrátíme tomu betonu ten jeho původní tvar a hlavně takový ten dotek. Omýváme to, musíme to dělat velmi citlivě, protože nesmíme odmít ty otisky v tom betonu, toho dřeva, z kterého byl vlastně vyšalován. To znamená, hledáme způsob kombinace prostě parního čištění a chemického čištění, abychom ten povrch očistili a spenetrovali a vrátili mu takový ten jako skutečně jako betonový, ryze betonový charakter.
Tak to všechno, co říkáte, zní jako velmi slibně. Vypadá to, že s tím domem zacházíte úctivě, ale vy jste s těmi úpravami začali ještě v době, kdy se jednalo o památkové ochraně a to u mnoha lidí vzbudilo nedůvěru. Co máte v plánu, nebo vy a investoři, protože vlastně o té památkové ochraně se rozhodlo teprve letos v únoru, že ji hotel nedostane a mezi tím, co se jednalo na ministerstvu, tak uvnitř Interkontinentálu už jezdili bagry.
No, nejezdili bagry, on se odstraval jako nenosné části té stavby, ale je to vlastně tak, že
tak se to aspoň interpretovalo, jo,
tak to pojďme uvést na pravou míru. Ono vlastně to řízení o tom prohlášení už probíhalo v roce 2015 a už tehdy to ministerstvo kultury vlastně odložilo s tím, že to atributy památkové ochrany nenaplňuje. Mezitím ten hotel koupili současní majitelé, požádali o zahájení práce, my jsme tu práci zahájili, připravili a v tu dobu vlastně přišel nový podnět na obnovení toho řízení za prohlášení kulturní památkou, to bylo někdy prostě v létě na podzim loňského roku, to znamená vlastně v době, kdy už byla jakoby výrazně rozběhnutá ta práce na tom odstrojování a ta její příprava a my jsme to vlastně potom jenom sledovali jako velmi pozorní diváci. Na druhou stranu i to odstrojování získalo všechny relevantní povolení od památkové péče, protože my jsme se na ten dům od počátku dívali vlastně jako na památku. Jako, když to mám říct úplně otevřeně, nám by z pohledu obnovy, rekonstrukce toho hotelu ani tolik nevadilo, že by to za památku prohlášeno bylo, protože v našem případě by se ten přístup k obnově toho třeba pláště a těch interiérů vůbec nezměnil. No a to jestli lidé věří, to, že to dopadne nebo nedopadne, tak s tím mám samozřejmě bohaté zkušenosti. My samozřejmě vnímáme i samozřejmě jako architekti, že výsledky těch rekonstrukcí v tom městě jsou prostě různorodé a ne vždycky to dopadne dobře.
No je to obecný problém. Jak jste říkal, ty rekonstrukce hlavně moderních památek, hlavně těch pozdně moderních, dopadají různě, mnohé opravdu hrozně. Spousta věcí se zničilo. A takže ta nedůvěra, kterou lidi mají, je úplně logická.
Já tomu rozumím.
A teď jde o to, co by se s tím jako dalo dělat do budoucna.
Ona ještě je vlastně určitá komplikace při rekonstrukci těch novodobých památek a teď třeba ten Intercontinental je jakoby vlastně super novodobá památka, protože se tady teprve vlastně jsme v kategorii, že vedeme diskuzi o tom, jestli stavby z 60. 70. let budeme jako prohlašovat nebo nebudem. Ale když půjdeme trochu do historie hlouběji, tak zjistíme, že ty domy staré 100, 150, 200 let už rekonstruovat vlastně umíme. Víte, památková péče se k tomu umí postavit. Vy to vlastně nějaké metodické postupy, návody na to, těch příkladů dobrých i špatných hodně, ti lidé se mají o co opřít, prostě známe to jako i společnost, i odborná veřejnost to zná. Ta novodobá architektura sebou nese prostě celou řadu nových úloh, nových témat, nových úskalí a ti lidé to prostě za pochodu hledají a někdo ten úkol vyřeší lépe, někdo ho vyřeší hůř a z těch chyb a dobrých příkladů se prostě postupně jako učíme a tak je to vlastně takový jako vývoj v tomto směru.
Co třeba vy jako architekti můžete dělat?
teď shodou okolností se tomu věnuju v další připravované knize, která se jmenuje Historická současnost.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Ta architektura, kde vlastně jako mapu i tu naší 30-letou historii těch lidí, s kterými se na těch stavbách potkáváme. Jo. To je vlastně jako neochoty těch vlastníků často si třeba jenom jako pročíst ten památkový zákon a seznámit se s tím, že ten historický objekt je pro ně jako skutečně jako významná hodnota. Naproti tomu vlastně zase třeba neochota těch lidí, kteří je prostě jenom jako rigidně hájí, jenom prostě protože si to napíš někam jako na štít, neochota seznámit se s tím, že ten dům má nějakou svoji stavební konstrukční jako historii, nějaké své možnosti. A že pokud zůstane prázdný, tak prostě schátrá, spadne, někdo časem odstraní. Zatímco pokud ho budeme umět opravit, konvertovat a posunout do dnešní doby, tak ho do značné míry zachráníme. A vlastně střety těch jako dvou skupin a schopnost nebo neschopnost se dohodnout na tom výsledném řešení vlastně přímo jakoby determinují to, jestli ten projekt dopadne dobře nebo špatně. Takže my vlastně při naší práci dost často jsme vlastně jako myslím, i mediátory tohohle dialogu a snažíme se ho přetavit v nějakou smysluplnou jako výslednici.
Posloucháte Bourání s architektem Markem Tichým a my jsme teď mluvili o rekonstrukci hotelu Intercontinental na břehu Vltavy. My teď se přesuneme přes Vltavu na stanici metra Vltavská, kde je bývalá budova elektrických podniků za první republiky, nyní administrativní objekt Bubenská 1, který je zrovna čerstvě rekonstruovaný. My jsme tam spolu byli a byl to opravdu silný zážitek, protože ta budova je vlastně, má jako několik velice krásných prostorů. Centrem je atrium vlastně přes výšku 7 pater, které je zastřešené průsvitnou střechou z luxferů. A dneska je to všechno obnovené, ty původní věci jsou repasované nebo nahrazené replikami a vypadá to tam vlastně stejně jako na fotkách z první republiky. Kolik let práce vám vzalo rekonstruovat tuhle budovu?
Když to sečtu od toho momentu, kdy jsme začali s tou přípravou badatelskou nebo technickou, až po dobu, kdy jsme ten objekt předali novému vlastníkovi nebo nájemníkovi, tak je to zhruba 10 let práce. No, což je taková, řekl bych, téměř jako standardní doba, kterou ten velký objekt si vyžádá vždycky.
Jo, ale to myslím, že to je díl, než se to stavilo, ne? Myslím, že to stavilo 7 let. Ne?
Stavilo se to 2,5 roku, jenom ku podivu.
Jak to tam vypadalo, když jste tam byl poprvé?
Ten dům byl vlastně stále užíván od doby svého vzniku, se tam jako postupně střídali nájemníci, byl stále užíván a nebyl téměř vůbec obnovován. To znamená, zachovala se tam poměrně jako velká část té původní autentické tvorby, ale byla poškozená, byla překrytá nějakými novodobými vrstvami, deskami, podledy, rozvody tam byly po površích tažené v lištách a samozřejmě jako by tam byly provedeny jako neodborné, neúctivé zásahy, prosekání stěn, zničení těch třeba sklobetonových partí a další. Takže vlastně byla poměrně už jako špatné technickém stavu, na hranici životnosti bylo to technické vybavení, ale ten dům jako pořád běžel.
A vy jste říkal, že se tam vlastně zachovalo hodně původních prvků. Co všechno se vám povedlo zachovat a jak?
Těch prvků tam bylo jako jenom pro představu jako řádově v tisících. My jsme většinu z nich buď zachovali způsobem, že se ochránili, ošetřili na místě, nebo se řešili restaurátorsky v dílnách při sejmutí, obnovení a vrácení na místo.
A to můžete takže, trošku konkrétně?
Když bych to vzal zvenku, tak jsou to ty obodové pláště keramické, okna dřevěná nebo kovová, která jsou probarvovaná anebo jsou s mosaznou obšívkou. Uvnitř to jsou kamenné prvky, keramiky, prvky z bílé mosazy, samozřejmě různé typy omítkovin a v neposlední řadě světla. A potom jsou to technické segmenty, jsou to mříčky vzduchotechnické, jsou to výtahy a další, takže to jako to tak jako je to mnoho vrstev a jak říkáme, co řádově tisíce položek na těch seznamech.
Co jste s těma věcma dělali?
Samozřejmě jako by v první fázi to jako vlastně největší komplikace těch velkých rekonstrukcí je potřeba je jako popsat, spasportizovat a vytvořit ty pasportizační archivační karty, na základě kterých se ty prvky popíší, snesou nebo ochrání, aby nebyly poškozeny v průběhu rekonstrukce a potom se rozdělují lidem, kteří jako umí opravit a ti lidé se dost často hledají, prostě se vlastně sejme jako část zábradlí a hledá se adekvátní restaurátor nebo stavní dodavatel, který to umí správně svařit, správně vyleštit, správně vrátit a takhle se vlastně postupně hledá ta škála těch dodavatelů.
Kolik jste třeba měli těch věcí, o které bylo potřeba se postarat?
No, jsou to prostě tisíce, řádově stovky, typologicky stovky typů prvků a řádově prostě tisíce položek. Tam namátkou prostě to okno typické, kterých tam jako jsou stovky na tom celém obvodovém plášti, se dělala prostě nová v kopích. Známi jsme si vzali jedno okno, z toho jsme si udělali nářezy, dělali jsme si z toho konstrukční plány, dílenskou dokumentaci. No a teď jsme hledali dodavatele, prostě truhlářskou firmu, která by to okno měla vyrobit. To samozřejmě jako o sobě není až takový problém, že jako firem truhlářských, které umí vyrobit staré okno podle původního vzoru, už dneska na trhu najdeme dost, ale firmu, která by uměla vlastně vyrobit těch oken 2500 a zapochoduje tam vlastně online v průběhu 2 let postupně jako v nějakém stavebním jako rytmu na tu budovu dostávala, už jsou jednotky. To znamená, jako by bylo to vlastně hledání toho, kdo nám to okno vyrobí, tak jak jsme ho přesně chtěli, jak jsme si ho vymysleli, konstrukčně, profilací, s barevností, která byla samozřejmě autenticky naškrábaná na těch původních oknech. A takhle jsme si vlastně museli hrát s každým tím jednotlivým prvkem.
Mě zaujalo, jak jste zachraňovali vlastně dlažbu.
Ano, to je vlastně další příklad. Dlažba tam byla původní, byly to skládané jakoby prvky, takové velké prefabrikované dlaždice, které byly skládané z malých kostiček, různě barevných, a to vlastně ruční jako nahodilé skládání v té prefadílně vlastně tvořilo jakousi mozaiku, která ve výsledku vlastně v tom domě na těch mezipodestách byla, a my jsme to vlastně dělali velmi podobně. My jsme si vlastně vzali dlaždice, které byly poškozené, už byly, se nedaly obnovit, nějakým způsobem, třeba jako tady v tom případě mrazového odlučování, jsme si z toho vlastně nechali odtěžit ty jednotlivé kousky.
Že jste odvezli do mrazíren ty dlaždice.
Tak jsme si vlastně nechali z toho jakoby odtěžit ty povrchy.
Tím mrazem se teda oddělili ty.
Tak, že to je vlastně to je taková jako jedna z těch metod, s kterou třeba pracujeme, že vlastně tam, kde se to nedá jako mechanicky vlastně odštípnout, protože by se poškodil ten střep, tak se dost často daří prostě tu věc jako opakovaně mrazit a ona se samozřejmě odpadne. To je typicky třeba případ keramiky, která je v tom cementovém loži.
No, takže jste si z mrazíren přivezli jakoby náhradní dílky do těch mozaik a ty jste tam potom na závěr umístili.
Takovýhle příběhů tam jsou prostě, běží jako souběžně stovky, kde se prostě někdo třeba z našich kolegů stará o povrchy, někdo se stará o kovy, někdo se stará o barvy, někdo se stará o konstrukci a technologie a další.
Velká kapitola byla výměna toho obkladu, ten dům je obložený dlaždičkami. A ty dlaždičky jste vyměnili. Ty původní dlažky byly z české firmy Rako, z Rakovníka, a že teď jste je nahradili čínskými dlaždičkami. Hmm. Tak by mě zajímalo, jak to je.
Je to tak, je to prostě, důvod je úplně prostý. Je to proto, že ani keramička Rako, dneska Lasatzberger, ani žádná jiná evropská keramička nebyla schopná vlastně vyprodukovat takové množství na zakázku vyrobeného obkladu, protože my jsme vlastně poměrně trvali na tom, aby ten střep i ta glazura byly původní, to znamená, jsme si vzali ty původní kusy, chtěli jsme, aby to byla dlaždička v těch povrchových vlastnostech, v lesku, v barvě, v tom střepu vlastně úplně jako autentická, ale její teda jako bohužel 6,5 tisíce metrů čtverečních, to znamená, je to takové množství, které prostě žádná evropská keramička nebyla schopná vyprodukovat, a tak jsme si ty vzorky vzali, odjeli jsme s nimi do Číny a hledali jsme tak dlouho, až jsme našli výrobce, dodavatele, a nechali jsme si to prostě v několika kontejnerech přivést a pak jsme to na ten dům aplikovali. Mm-hmm.
A znamená to, že třeba je míň výrobců, než bylo v těch 30. letech, míň výrobců schopných dodat takovouhle stavbu?
No, asi méně výrobců schopných nebo ochotných upravit svůj výrobní program takhle atypickým způsobem. Jo, to je prostě, ty firmy jsou nastavené na nějakou produkci, výrobu, tvoří si svoje vlastní jako programy designových nebo nějaký jako řad, které tvoří, a zastavit pro ně výrobu a 2 nebo 3 měsíce vyrábět keramiku pro bubenskou, pro ně prostě nepředstavuje žádnou jako velkou výzvu, ani proto nemají žádné důvody. I když jsme třeba hodně přemlouvali, jo, s tím Rakem to vypadalo hodně jako nadějně, a my jsme hodně chtěli, aby to Rako si to vlastně z jakési prestiže výrobní, historické, jakoby jako zakázku zpátky vzalo, prostě se to nepovedlo.
Majitelem té Bubenské 1, neboli bývalých elektrických podniků, je firma CPI, Radovana Vítka, což je teda velikánský korporát vlastnící spoustu nemovitostí, nákupní centra, kanceláře, byty. Tím jsou známí jako obchodníci, ale rozhodně nejsou známí tím, že by se dělali nějaké pečlivé rekonstrukce. bylo těžké toho investora přesvědčit pro to, abyste postupovali takovým restaurátorským způsobem a jako investovali do těch repasí, do těch kopií a tak dál?
No, řeknu možná k tomu jenom, že to byla jako dlouhodobá společná práce z naší strany, jak jsem o tom před chvilkou mluvil, vlastně současně jakási mediace nebo edukace toho, jak by ten výsledek měl vypadat. A vlastně tlumočení názorů nás jako architektů a památkářů lidem, kteří se běžně pohybují prostě v úplně jiném segmentu investiční výstavby a vysvětlování, přesvědčování o tom, že ten výsledek by měl být takový, abychom společně z toho měli jako radost. A nakonec se nám to povedlo, prostě i v řadách jako kolegů z CPI jsme našli lidi, kteří jako tomu naslouchali. A tak i když to prostě trvalo někdy delší dobu, tak nakonec prostě vlastně přispěli k tomu, že ten dům se zrekonstruoval v rozsahu, který mu vlastně sluší a který si zaslouží a že se do něj investovaly ty obrovské částky, které si taková rekonstrukce vyžaduje.
Jak to byla velká částka? Mluví se o miliardě?
Je to určitě přes miliardu, no. To je bez debaty, to tak je.
Kdyby se takovýhle dům stavěl nově, bylo by to stejně drahé, dražší, levnější?
No, to je dobrá otázka. Možná by to i do určité míry bylo levnější. Ku podivu to tak jako je. Ona vlastně, to je vlastně, když si vlastně podíváte na kubíkovou cenu rekonstruované stavby, mám teď na mysli rekonstruované stavby, která by měla dostanout tu svoji úrovní jako uživatelskou stavby moderní nebo nové, tak ta rekonstrukce prostě vychází často dráž. Je to tak.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Markem Tichým. Mluvili jsme teď o vašich dvou velkých stavbách, které teď děláte, hotel Intercontinental, elektrické podniky, dál pracujete na rekonstrukci Bílé labutě, máte ještě nějaké rozjeté stavby?
Tak v mých stavbách samozřejmě máme rozjetých hodně, to jako v řádově desítky projektů, které vlastně současně běží relativně dost.
Nebo nějaké, řekněme, významné, nebo nějaké, co by mohli posluchači znát?
Na kterých teď momentálně pracujeme, tak vlastně pořád běží ta přestavba historických budov Masarykova nádraží, vlastně s úpravou toho parteru, to už jste konec konců zmínila. Pracujeme třeba na rekonstrukci ulice Na Poříčí pro městskou část, věříme, že se prostě v dohledné době sem vrátí ten krásný jakoby městský bulvár. Pracujeme na třeba městském parku Cihelna, děláme úpravy na Dvořákově nábřeží s novým volnočasovým objektem pro městskou část. Cítíme se zpátky na Místočinu, na třeba rekonstrukce, které jsme dělali, zmíním za všechny, třeba obecní dvůr na Starém městě, kde jsme dělali jakoby kompletní rekonstrukci velkého bloku a dostavbu novostavby jako na Františku. A samozřejmě děláme celou řadu i nových projektů. Děláme obytný soubor na Studlukách, děláme obytný soubor v Praze Hostivaři, připravujeme nízkoenergetický komplex administrativních budov v blízkosti Hlavy a těch projektů, jak říkám, máme opravdu velké množství.
Jo. No, takže toho máte asi docela dost. Jak spíháte?
Tak já to dělám tak jako všichni ostatní. Ráno vstanu, jdu do práce, přijdu domů, něco ještě udělám a takhle ty věci prostě odřezávám jednu po druhé.
Co vám pomáhá třeba to zvládnout? Protože myslím, že na české poměry už jste fakt docela velká firma architektonická. Máte pod sebou hodně lidí, velké projekty.
My se snažíme to zvládnout organizací. My si vůbec myslíme, že jako základ jako toho udělat něco kvalitně a dobře a třeba v daném čase je v organizaci. My v tomhle směru máme jako velký vzor v té Československé republice meziválečné, kde teda tou organizací práce dokázali postavit obrovské projekty za neuvěřitelně krátkou dobu a nic jiného v tom nebylo. Takže my se snažíme vlastně pořád ty věci zetřiďovat, organizovat, tu práci rozdělovat a to nám možná pomáhá v tom těch jako úkolů zvládnout to něco víc, než kdybychom byli větší chaotici. Ale jinak jako já žádný speciální návod nemám, prostě potřeba ty věci jako dělat systematicky a stále.
No a stíháte ještě něco kromě architektury?
Tak samozřejmě se v první řadě považuji za architekta. Architekt, která jako vyplňuje můj život a vyplňuje život jako našich kolegů. Konec konců moje žena je architektka, pracujeme na spoustě projektů společně. Takže...
Ale jak jsem koukala, tak jste ve společné kanceláři?
Ano, takže vlastně ani doma nás to téma tak úplně neopouští. Na druhé straně, jako já se kromě architekta cítím být třeba stejně tak sportovcem nebo hudebníkem. Prostě já jsem kdysi vrcholově sportoval, do dneška aktivně sportuji. Takže...
Co děláte?
Já jsem kdysi vrcholově běhal, dneska stále běhám i na běžkách, závodím, vesluju, takže a skoro bych řekl, že teda v určitých ohledech mě spousta lidí, kteří mě znají, vidí víc jako sportovce, že jako víc jako architekta, tak ten třeba na okraji baví mě hudba, sám hraju na klavír, takže těch zájmů koníčků mám hodně a myslím, že to je prostě důležité, aby se člověk jako do určité míry prostě odreagoval na byl, protože prostě architektura je kreativní profese a člověk prostě dokáže být kreativní, když je prostě odpočatý a svěží a ty nápady přichází a tak je potřeba si ty věci současně jako nějak balancovat.
Vy teda jste teďka dělal, teď jste rekonstruoval elektrické podniky, pracujete na rekonstrukci Bílé labutě, rekonstruoval jste taky prvorepublikovou Volmanovou vilu v Čelákovicích. Tak máte blízko k té první republice. A co na tom jejich stavitelství, jako máte rád?
Tak asi k první republice mám blízko, i když vlastně jsme ji potkali spíš tak jako tím evolučním přístupem k těm rekonstrukcím. Já jsem vlastně o tom mluvil na začátku. My jsme samozřejmě začali, když jsme se začali pohybovat v Praze, tak nás prostě nemohli neminout ty jako rekonstrukce, když jsme chtěli prostě v Praze působit. A začínali jsme před těmi 30 lety na domech, které byly klasicistní, barokní, renesanční, prostě běžné. A tak jak jde do doba, tak se do hledáčku i památkářů, i vlastníků dostává ta meziválečná architektura, takže prostě teď dochází na její obnovu. Stejně tak jako se prostě do hledáčku teď nově dostávají ty domy poválečné a na jejich obnovu bude docházet v příštích desetiletích. Takže my jsme se takhle vlastně dostali tou evolucí k tomu fondu z první republiky. Měli jsme štěstí, že jsme tehdy vlastně byli osloveni vlastníky Volmanovy vily. To je taková krásná stavba meziválečná a taky velký podnikatelský příběh továrníka Josefa Volmana. My jsme o tom příběhu o té rekonstrukci vlastně nedávno vydali monografii s Radomírou Sedlákou, která se jmenuje Volmanova vila, zapomenutý klenot české meziválečné architektury. A takhle jsme se postupně prostě rázem se to tak se jako potkalo, dostali k celé řadě těch jako krásných objektů a vy jste část z nich zmínila, prostě Bílá labuť, elektrické podniky jsou jako fakt ikonami československé architektury. A my jsme rádi, že jsme se k ním dostali, měli jsme možnost poznat ty domy jako takové, příběhy, které o nich napsali jejich autoři a seznámit se s myšlením jako strategií. A já řeknu rovnou něco, co mě na tom přitahuje nejvíc, společenskou ambicí té první republiky, protože ta architektura vlastně sledovala svoji dobu. My jsme tehdy vlastně byli vlastně v tom světě jako na úplné špičce a promítalo se to do toho, že čeští podnikatelé, česká společnost měla tendenci tu věc jako zviditelňovat a oslovovala dost často mladé architekty, avantgardní, kteří přicházeli s úplně novými formami a byli jsme v tu dobu vlastně hodně vidět, i jako společnost, i jako republika, i jako architektura. A ta doba prostě se mi hrozně tím líbí a je potřeba si tohoto připomínat.
A co se týče toho stavitelství nebo těch stavebních postupů, tak ty se vlastně v té době taky hrozně rychle vyvíjely. Vy s tím teďka jste udělal zkušenost zblízka v těch elektrických podnikách, pravděpodobně i v té Bílé labuti, to jsou obě stavby vlastně z 30. let. Tak tam máte nějakou inspiraci nebo naučil?
Je to i na ty Volmanové vile. Jenom to prostě dokládá to, co jsem říkal, že u těch rekonstruovaných staveb je každá stavba originál, platí to u těch starších jako domů, ale u té meziválečné výstavy to platí dvojnásob. Tam prostě ty architekti dost často prostě vyprodukovali nějakou techniku, technologii, konstrukci, která byla autenticky vymyšlená pro ten konkrétní dům, byla první a poslední svého druhu. Mm-hmm. Provětrávaná, prosklená stěna, markýza vykonzolovaná způsobem, který už na který dneska statici kroutí hlavu, dlouhé svařované nosníky, technologicky připravené, takže nad tím dneska se oceláři jako zvedají oči v sloup a ty domy stojí 70-80 let, no, protože jsou zpracovány technologickým způsobem, který jako podle všech jako parametrů buď to by neměl fungovat dlouhodobě, anebo by neměl být vyrobitelný vůbec. Jako na Bílé labuti svar dlouhý 29 metrů a vlastně marně jsme hledali, kdy začíná a končí a další. A
jako svár nějakých železných prvků.
Železných prvků, no, kde jsou vlastně přivařená ta prosklená stěna k obrubě těch stropních desek. A to jsem nechám tak na mátku zmínil, takový třeba stavební detail, ale prostě všechny ty vlastně konstrukce nebo všechny ty domy jsou prostě provázeny snahou najít nějaký nový postup stavební. Samozřejmě tehdy už se do toho promítaly nějaké jako nové představy o tom, že ten dům by měl mít nějakou svoji teplnou techniku, nějakou svoji akustiku. Ta řešení se hledala dost často experimentálně, takže ty domy jsou tak trošku jako manifesty nebo experimenty svého druhu. A my s tím prostě se setkáváme, docela nás to baví, protože tím vlastně jako odkrýváme tu učebnici stavitelství, tak jak se vytvářelo v těch stavebních postupech a současně nám to tu práci jako v některých případech úplně neuvěřitelně komplikuje, protože je potřeba ty věci vymyslet.
Jo. My jsme začali tím, že vlastně dělat ty rekonstrukce, že to je dost velká odpovědnost, že vlastně máte v rukou práci někoho jiného, ale zní to tak, jako, že to je i docela dobrodružné, tak to byla moje poslední otázka. Co vás na tom baví?
Těch rekonstrukcí nás prostě baví to nacházení těch příběhů, hledání souvislostí, jakoby zjišťování fenomenů, které tu architekturu ovlivnily v té době. Je to vlastně kus historie, kus technických jako dovedností, skládání dohromady velkých jako profesních týmů, lidí, kteří se by se vlastně jinak ani nepotkali a najednou prostě jsou přivedeni ke stejnému projektu. Nepotkali, protože nebyli zvyklí pracovat společně. Prostě archeolog a člověk, který dělá speciální zakládání nebo statik, se vlastně běžně nepotkají na tom poli a my najednou přivedeme dohromady a vysvětlíme statikovi, že archeologové disponují zvláštní metodou prostě stanovování pevnosti zeminy, kterou používají pro svoje výkopy, ale statik se s ní seznámí teprve díky tomu, že děláme společně na jednom domě. No a v neposlední řadě to všechno vlastně slouží jako cesta, jako nástroj k tomu vytvořit společně jako zajímavé stavební dílo, které bude fungovat, sloužit veřejnosti. A takže pro nás to je prostě velké téma a věnujeme se mu v kontextu i jako doplňků, dostaveb a částí prvků, které k té staré architektuře přinášíme my jako architekti z 21. století.
Mm-hmm. No tak já vám moc děkuju, že jste přišel, děkuju vám za rozhovor a přeju vám, ať máte dál spoustu zábavných a dobrodružných rekonstrukcí. To byl architekt Marek Tichý z ateliéru TAK. Naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.